Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Daktari mmoja raia wa Marekani amekamatwa na kufunguliwa mashtaka katika mji wa Northville katika jimbo la Michigan kwa shutuma za kuwakeketa wasichana wakati ya umri wa miaka 6 na 8 kinyume cha sheria. Hayo ni kwa mujibu wa viongozi wa mashtaka katika jimbo la Michigan. Shirika la habari la AFP linaripoti kwamba daktari Jumana Nagarwala mwenye umri wa miaka 44 anashukiwa kutekeleza uteketaji huo, kitendo ambacho ni kinyume cha sheria za Marekani. Upande wa mashtaka umesema kuwa daktari huyo ambaye alitekeleza tohara hiyo kwa miaka 12 kwenye ofisi yake huko katika jimbo la Michigan. Daktari huyo alifikishwa katika mahakama ya serikali kuu mjini Detroit jana Alhamis na baadaye akawekwa rumande hadi wiki ijayo kulingana na taarifa iliyotolewa na ofisi ya mashtaka. Bunge la Marekani lilipitisha sheria katika mwaka 1996 iliyopiga marufuku ukeketaji wa wasichana chini ya umri wa miaka 18. Darzeni ya wanajeshi wa Marekani wamepelekwa mjini Mogadishu huko Somalia ili kutoa mafunzo na kuwapa vifaa jeshi la Somalia na AMISOM linalopambana na uasi nchini Somalia, maafisa wa jeshi la Marekani wameiambia Sauti ya Amerika VOA. Kuwasili kwa vikosi hivyo kunafanya kuwepo mara ya kwanza kwa vikosi vya jeshi la Marekani nchini Somalia, mbali ya kitengo kidogo cha washauri wa kupambana na ugaidi waliopo huko tangu Machi mwaka 1994 wakati Marekani ilipojiondoa kwenye operesheni zilizoingiliana na Umoja wa Mataifa katika nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Matumizi ya bomu lenye nguvu yaliyofanywa na Marekani dhidi ya waasi wa kundi la Islamic State IS huko Afghanistan imesababisha mgawanyiko katika eneo, ikipata ungaji kutoka maafisa wa kisiasa na kijeshi huko Kabul, lakini ukosoaji mkali kutoka rais wa zamani wa Afghanistan Hamid Karzai na balozi wa Afghanistan nchini Pakistan. Katika mifululizo mitatu ya ujumbe wa Twitter, Karzai alisema katika maneno makali kulaani kufanywa kwa shambulizi la silaha la hivi karibuni nchini Afghanistan lililofanywa na jeshi la Marekani. Alisema hii sio vita juu ya ugaidi, lakini ni ya kibinadamu na matumizi mabaya sana kwa nchi yetu kama jaribio la nchi kavu kwa silaha mpya na hatarishi. Ni jukumu letu wa Afghanistan kuisitisha Marekani. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Uturuki inasema huenda ikatathmini tena au ikasitisha kwa muda mikataba yote ya uhamiaji na Umoja wa Ulaya kama haitapokea majibu chanya kutoka kundi hilo juu ya safari za bila visa kwa Waturuki. Waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlut Cavusoglu alisema wakati wa mahojiano na mtangazaji mmoja hii leo kwamba mpango wa uhamiaji na kuondolewa visa ulikuwa kwenye suala moja, na kwa hiyo ilikuwa haki ya Uturuki kutathmini tena au kusitisha kwa muda masuala hayo kama kipengele kimoja wapo hakikukamilika. Cavusoglu pia alisema Uturuki haikuwa na masuala yeyote na Russia kwa wakati huu na itaimarisha ushirikiano wake juu ya kusitisha mapigano na suluhisho la kisiasa nchini Syria baada ya shambulizi la kemikali lililodaiwa kufanywa na vikosi vya serikali ya Syria lililokuwa kiasi cha raia 100 katika jimbo la Idlib linaloshikiliwa na waasi. Shambulizi hilo lilichochea Marekani kupiga darzeni ya makombora ya Tomahawk kwa njia ya meli kutoka jeshi la majini la Marekani kwenye kituo cha anga cha Syria. Raia na waasi katika miji minne iliyozungukwa na vikosi vyenye silaha nchini Syria wameanza kupanga kuondoka katika mkataba uliokwamishwa na waasi na serikali ya Syria. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao utakuwa na DMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Namme moja kwa moja kutoka Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa studio 15 ambapo tunakuletea kwa undani kipindi ambacho huangalia kwa kina zaidi baadhi ya mambo ambayo tumekuwa tukielezea katika taarifa zetu, kuchunguza kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani leo Ijumaa, na jina langu ni BMJ Muridhi. Barabara kabisa kwa undani hii leo. Tunaanza kwa kumulika taarifa ambazo ni za kuhuzunisha tulizozipata kutoka kule Tanzania, ambako kama mlivyosikia kwenye baadhi ya taarifa zetu ni kwamba maafisa wa polisi wapatao zaidi ya kumi amesema mkuu wa polisi katika eneo hilo kulikotokea tukio hili, wamefikia kumi na kitu, kwa sababu amesema ni watu zaidi ya kumi ya waliouawa katika shambulizi hilo. Lakini tutapata taarifa zaidi, tutapata mengi zaidi kujua ukweli wa mambo, uhalisi wa mambo. Ni kwamba kumetukia shambulizi ambalo vile vile rais wa Tanzania John Pombe Magufuli amelizungumzia. Na kando na hayo pia tutaangalia moja ya maswala ambaye amegonga vichwa vya habari hapa Marekani, kuhusu daktari ambaye amefunguliwa mashtaka kwa kutekeleza ukeketaji wa wasichana wadogo. Na tuanze kwa taarifa hiyo niliyowaelezea, ambapo rais wa Tanzania John Magufuli amesema amepokea kwa mshtuko mkubwa na masikitiko mengi taarifa za vifo vya askari polisi. Wakati taarifa hiyo ilipotolewa walikuwa ni wanane, lakini tumepokea habari za hivi punde, nilikuwa najaribu kuwaelezea wasikilizaji na watazamaji kwamba ni zaidi ya watu wanane kufikia sasa, kutoka katika kijiji cha Jaribu, wilaya ya Kibiti mkoani Pwani, ambako walikuwa wakitoka kubadilishana doria maafisa hao wa polisi. Na taarifa tulizonazo ni kwamba walishambuliwa kwa kupigwa risasi wakiwa wanasafiri kwa gari katika barabara inayotoka mjini Dar es Salaam kuelekea Lindi. Na ili kupata haya kwa kina zaidi, sasa tutajiunga naye mwandishi wetu wa Dar es Salaam George Jogopa, ambaye yuko kwenye laini ya simu. George, hebu tupe taswira ya mambo, kwa sababu tunapata nambari, herufi ambazo zinahitilafiana kidogo. Kwanza kabisa, sijui kama umejua ni maafisa wangapi ambao kufikia sasa wamepoteza maisha yao, na pia ni katika mazingira gani ambapo wamepoteza maisha yao.
Kama ulivyosema katika utangulizi wake kwamba kwanza tumekuwa na msemaji kipiko kubwa hapa Tanzania walikuwa na tukio hilo, na mpaka wakati tunazungumza nao taarifa rasmi zinasema kwamba kulikuwa na askari nane ambao
George, naomba
kuna baadhi walijirudia.
Jogopa, nafikiria laini ya simu hapo kidogo ina itilafu. Nafikiri tutajaribu kukupata tena ili wasikilizaji na watazamaji waweze kupata kwa uhalisi yale ambayo unaelezea. Lakini kwa sasa tujiunge na mkazi mmoja wa kijiji ambako tukio hili, shambulio hili limetokea. Nafahamishwa na mwelekezi wangu kwanza kabisa, tuzungumze, tusikie aliyoyasema kamishna wa polisi ambaye anasimamia operesheni na mafunzo kutoka jeshi la polisi nchini Tanzania, anajulikana kama Nsato Marijani, ambaye tulimuuliza awali ni vipi ambavyo tukio hili au shambulio hili lilitokea.
Hiki ni kitendo ambacho hakikubaliki. Mpaka sasa nimekwisha poteza askari zaidi ya kumi. Ninaamini wanatosha. Kuanzia sasa jeshi linakwenda kwenye operesheni maalum. Hatutokuwa na mzaha, hatutokuwa na msamaha, tutafanya kile ambacho jeshi linapaswa kufanya. Tutawafuata popote walipo, tutawashughulikia kikamilifu na hakuna ambaye atakayebaki. Na mapambano haya hayana mwisho. Yaani huu ni mwanzo, haina mwisho. Askari 10 ni wengi sana. Wananchi mtuie radhi, mtuunge mkono katika hili, mtaona sura halisi ya jeshi la polisi. Tunaomba wananchi watupe taarifa ili tuweze kuchukua hatua stahiki. Na tunaomba wale wote ambao kwa njia moja au nyingine walikuwa wanafikiria kufanya ujambazi wa aina hii unaotumia silaha, wajue kwamba dawa ya moto ni moto.
Ni kamishna wa operesheni na mafunzo katika jeshi la polisi nchini Kenya, Nzato Marijani, akizungumza na Sauti ya Amerika kuhusu shambulizi hilo ambalo kama ulivyosikia yeye ametoa nambari ya maafisa ambao wameuliwa katika shambulio hilo, anasema ni zaidi ya 10. Na nilipokuwa nawaeleza hapo mwanzo kabla laini za simu hazijaleta matatizo na tukakata mawasiliano yetu na mwandishi wetu George Jogopa, ni kwamba taarifa kutoka ikulu jiji la Dar es Salaam imesema kwamba Rais Magufuli amemtumia salamu za rambirambi mkuu wa jeshi la polisi Ernest Mangu, familia za askari wote waliouawa, askari wote na Tanzania nzima, ambayo amesema imeguswa sana na vifo hivyo. Nitamnukuu kwa sasa kwa sababu hatukuweza kupata sauti yake. Rais Magufuli amesema, nimeshtushwa na nimesikitishwa sana na vifo vya askari hao ambao wamepoteza maisha yao wakiwa wanalitumikia taifa. Naungana na familia za marehemu wote, jeshi la polisi na Watanzania wote katika kipindi hiki kigumu cha huzuni na majonzi kuondokewa na vijana wetu shupavu. Naomba Mwenyezi Mungu atupe moyo na subra, uvumilivu na ustahimilivu, na ndivyo hivyo amesema Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli. Sasa George Jogopa, nasikia tumekupata tena kwenye laini ya simu, natumai wakati huu wasikilizaji wataweza kukusikia kwa ufasaha zaidi. Hebu tupe taswira, kuna mengi ambayo bado hatujajua. Tumekuwa tukisikiliza sauti yake kamishna wa operesheni wa polisi za polisi huko Tanzania, lakini huko Tanzania, lakini ni yapi mapya ambayo wasikilizaji wanafaa kujua kuhusiana na shambulio hili?
BMJ, kama ulisema kwamba ni masikitiko na huzuni inaendelea kutawala maeneo mbalimbali hapa nchini kutokana na tukio hilo, na mpaka sasa kuna zaidi ya askari kama kamishna alivyosema kwamba 10. Kwa kusema kweli, mkoa wa Pwani ambao unapakana na mkoa wa Dar es Salaam umekuwa kikumbwa na matukio haya ya mauaji ya mara kwa mara, na matukio ambayo yanahusisha makundi ya watu wasiofahamika. Katika kipindi kifupi kilichopita, kumekuwa na ripoti ya kuuawa kwa askari kadhaa. Maeneo haya yanatajwa ni maeneo korofi. Lakini BMG, pamoja na kwamba jeshi la polisi limetangaza kuanzisha operesheni kabambe ya kuwasaka hawa watu wanaohusika na matukio kama haya, lakini katika maeneo mbalimbali kumekuwa na majadiliano na mabishano, hasa kutambua namna mazingira ya ufanyaji wa matukio hayo. Kuna baadhi wanasema pengine ni tukio la kigaidi, lakini mmoja jeshi la polisi limepuzilia mbali kuita ugaidi kutokana na kile ambacho wao wanafahamu. Lakini ukikwenda mitaani kwamba wanajaribu kudadisi, inakuwa kwa kiasi gani watu wasofahamika kuwavamia askari ambao wanabadilishana doria, ni jambo ambalo kidogo limewashtua wengi. Na katika miezi hivi karibuni, eneo hilo hilo mbali kidogo lakini la Mkuranga, kundi la watu ambao halikufahamika lilivamia kituo cha polisi na kuwaua baadhi ya askari na wakafanikiwa kuondoka silaha kadhaa.
Naam, George, kama unavyoeleza ni kwamba kamishna wa operesheni katika jeshi la polisi huko Tanzania amezungumzia swala hilo. Kwanza kabisa alipoulizwa kama hiki ni kitendo cha ugaidi au ni ujambazi tu wa kawaida, hivi ndivyo amesema.
Ugaidi ni jambo kubwa sana. Kikundi cha majambazi ambao wamevamia jeshi la polisi, wamevamia askari wa jeshi la polisi na kuchukua silaha, haiwezi kuwa ni ugaidi. Ugaidi ni jambo kubwa sana. Nchi haina ugaidi. Nchi yenye ugaidi hatuwezi kuona watu wanatembea barabarani na uhuru tuliokuwa nao. hiki ni kikundi tu cha majambazi, na eventually watapatikana, na watapatikana hivi karibuni, na watajua tofauti ya moto na maji. Hatuwezi kuweka kanda maalum kutokana na mashinikizo, sawa, ya kiuhalifu. Uhalifu ni uhalifu tu. Kwa hiyo tutakapoona kwamba eneo lile linahitaji kuwa kanda maalum, kama alivyosema mheshimiwa waziri, litatengenezewa kanda maalum. Sio kwa sababu ya tukio hili la leo basi tujenge kanda maalum. Hili tukio halina ukubwa zaidi ya kwamba tumepoteza askari wetu. Ndio ukubwa wake, lakini wale ni majambazi tu. Hawana lolote si chochote.
Na ni kamishna wa operesheni na mafunzo katika jeshi la polisi la Tanzania akizungumza hapo na Sauti ya Amerika, George, baada ya matamshi hayo kutoka kwa kamishna wa operesheni za polisi. Labda sijui kama umejua ni nini ambacho kinafuata sasa. Wameanza kuwatafuta ili kuwakamata kama watapatikana hao ambao walitekeleza mauaji haya.
Mje kwanza, baada ya taarifa hizi kuanza kusambaa, waziri wa mambo ya ndani Mguri Nchemba na naibu wake walikwenda katika eneo la tukio kupata taarifa kutoka kwa kamanda mkoa wa polisi wa Pwani, akatoa ufafanuzi mazingira halisi yaliyofanyika na kutokea kwa tukio hilo. Kisha nyakati za jioni, tuseme mchana, Rais John Magufuli alitoa taarifa kupitia vyombo vya habari kupitia msemaji wake, akituma salamu za rambirambi kwa wale wote waliopoteza maisha katika tukio hilo, na akawatia moyo askari kwamba kitendo hiki kinapaswa kulaaniwa na kila mtu. Ndipo kinachofuata sasa, kwa sababu tayari jeshi la polisi limetangaza operesheni kabambe. Wakati huo kuna taarifa rasmi kwamba operesheni hii inafanywa vipi, italenga hasa katika na watu gani afika zaidi. Lakini kinachozungumzwa kikubwa sasa ni kwamba askari polisi, kwa maana kwamba jeshi la polisi tayari limeingia katika operation ya kuwasaka wahutumiwa wa tukio hilo. Tukio hilo limewashtusha wengi kutokana na mazingira yalivyofanywa, na eneo hili kama lilivyoelezwa mwanzo limekuwa na taarifa za mara kwa mara kwamba askari wamekuwa wakiuawa. Hii polisi wamekuja juu kwa kuona kwa, wakisema kwamba hawataacha hata chembe ya uhalifu unasalia katika eneo hilo.
Na mnashukuru sana George Jogopa kwa kuweza kuungana nasi kwenye laini ya simu ukiwa hapo Dar es Salaam. Wasikilizaji, tunaomba radhi kwa sababu hatukuweza kuzungumza na mkazi wa eneo ambapo tukio hili lilitokea kwa sababu ya mitambo. Mitambo imeleta matatizo. Lakini hili ni swala ambalo hapana shaka si mara ya mwisho tunalizungumzia hapa kwa undani, kwa sababu kama mlivyosikia basi jeshi la polisi limesema litachukua hatua za haraka na kuhakikisha kwamba wote waliohusika katika kutekeleza mauaji haya watafikishwa au watachukuliwa hatua za kisheria. Punde si punde tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Naam, karibu tena sasa kwa sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo tunatangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, studio 15, tukikuletea mambo ambayo yamegonga vichwa vya habari tukiangalia kwa undani na kwa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Tulikuwa tunazungumzia swala la mauaji katika nchi ya Tanzania, ambako maafisa wa polisi takriban 10 wanaaminika kupoteza maisha yao baada ya kushambuliwa. Na wale ambao wamekuwa wakitufuatilia hususan kwenye mtandao wa Facebook, kwenye ukurasa wetu pale, wametuma jumbe kadhaa, ikiwa ni pamoja na huyo Taifa Makigo, vile vile Harun Makau na Josefina, mkiwa popote pale mlipo, tunapokea ujumbe wenu na tunashukuru kwa kushiriki kwenye haya mazungumzo tulionayo, na tunawataka tunawaomba muendelee kuwa pale ili tuendelee na matangazo yetu. Na kama nilivyowaarifu au kuahidi hapo mwanzo, ni kwamba katika sehemu ya pili tunaliangalia swala la daktari mmoja ambaye ni wa asili ya India lakini mkazi wa hapa Marekani, ambaye amefunguliwa mashtaka kwa tuhuma kwamba alitekeleza ukeketaji wa wasichana wadogo kati ya umri wa miaka 6 na vile vile miaka 8. Na iwapo atapatikana na hatia, sheria za Michigan zinasema kwamba atafungwa kifungo cha maisha. Kwa kifupi ni kwamba kisheria ni majimbo 25 hapa Marekani yana sheria zao mbali mbali, na wamepiga marufuku kabisa baadhi yao ukeketaji. Na vile vile viongozi wa mashtaka katika kesi hii wameeleza kwamba wanaamini kesi hii ni ya kwanza ya aina yake, yani ni ya kipekee, ambapo daktari ambaye amehitimu kufanya kazi yake katika jimbo hilo la Michigan anakabiliwa na shutuma kama hizo. Na sasa naona tuungane na mtaalam huyu. Ni mtu ambaye anafahamu masuala haya ya wasichana, kwa kifupi anazungumzia mambo ya maisha ya kawaida hapa Marekani. Jina lake Maggie Marika, akiwa jijini Atlanta kule jimbo la Georgia, ambaye amekuwa akifuatilia story hii ya daktari huyu. Na Maggie, karibu kwa undani, na tufahamishe umesikiaje ripoti hii na ni nini ambacho labda wasikilizaji wetu wanafaa kujua isipokuwa ile ripoti tu ambayo nimeeleza sasa hivi.
Asante BMJ. Hapa Marekani hizo kesi sio nyingi, lakini sio kusema hazijatokea. Mara kwa mara kunakuwa na kesi moja hapa, kesi nyingine hapo pengine. Lakini sheria ya Marekani ambayo ilipitishwa 1996 ni sheria ambayo imezuia mtu yoyote kuwa anakeketa mtu yoyote ambaye hajafikisha miaka 18.
Sasa hiyo ni kesi, hiyo ni sheria ambayo ni ya kitaifa kwa kusema, lakini katika majimbo tofauti tofauti hali ikoje kimajimbo?
Kimajimbo nadhani kuna majimbo kama 6 ambayo tunaita states ambayo yamepitisha sheria ya kukataza na kutoa mikana kuwa hakuna mtu yeyote ambaye amepewa ruhusa kukeketa ama kutosha tahara wasichana wadogo ambao hawajafikisha miaka 18. Lakini nadhani hizo ni states kama 6 hivyo.
Hivyo ni kumaanisha kama wewe mtu mzima mwenye umri wa miaka 18 kupanda juu, iwapo ungetaka kukeketwa au kupashwa tohara, labda una uhuru wa kufanya hivyo?
Nitasema ndio. Na sababu nasema ndio, unapofikisha miaka 18, serikali inakuangalia kama mtu ambaye amehitimu na mtu ambaye amefikisha miaka ya kufanya mambo ambayo anayotaka. Tofauti ya mtu ambaye ako na miaka 18 na mtoto wa miaka 16 ni kuwa mtoto wa miaka 16 hajafikisha kiwango cha kuwa anaweza jichagulia. Kwa hiyo mara kwa mara unakuta ni wazazi ama ni jamii ama ni familia ambayo imekuja ikasema tunataka 1-2-3 itendwe kwa huyu mtoto. Lakini ukifikisha miaka 18 una uhuru wa kujiamulia. Utakuta kama Hollywood kuna madaktari kama hao tunaita kwa kimombo plastic surgeons ambao wame specialize na hiyo category, na unakuta hata kuna celebrities wanaenda wanasema wanataka wafanyiwe jambo kama hilo.
Na katika ripoti ambayo imeandikwa na shirika la habari la AFP inasema kwamba upande wa mashtaka unadai au unashutumu daktari huyu kwamba amekuwa akitekeleza visa hivyo, vitendo kama hivyo, kwa takriban miaka 12 katika ofisi yake kule Livonia, jimbo la Michigan. Hii ina maana gani Maggie, ukikumbuka kwamba Marekani inajulikana kama mahali ambapo vyombo vya usalama vinatekeleza kasi yake kwa kasi sana?
linamaanisha kuwa BMJ serikali haiwezi kuwa mahali popote kila wakati. Na hili pia ni jambo linaonyesha kuwa hata kama tuko Marekani, kuna watu labda walitoka Afrika ama wakatoka India ama wakatoka Middle East, labda tunaamini tunataka hili jambo litendwe. Kwa hivyo hata ukifika kwa uwanja wa ndege Jomo Kenyatta uje Amerika, ujaacha yale mambo ulikuwa unafikiria, na yale mambo yanatiliwa maana sana na jamii yenu. Kwa hivyo hata kama tunashika hawa madaktari na labda wazazi ambao wanawafanya watoto wao watoshwe tahara ama kukeketwa, kuna jambo muhimu sana kuangalia kiini ama chanzo cha watu kuamini kuwa ni vizuri watoto wakeketwe. Alafu tunaanza kufanya ile inaitwa advocacy campaign ya kuanza kuongea na hizi jamii, tuambie kuwa wakati wa hayo mambo umepita na sasa kila mtoto ana haki yake ya kuwa atajiamulia kifika miaka 18.
Na Magi Marika, naomba usiondoke, manake nakuuliza swali moja fupi kabla hatujatamatisha kwa undani hii leo. Msikilizaji, kisa cha kwanza kabisa cha ukeketaji hapa Marekani kuwahi kuripotiwa kilitokea katika jimbo hilo la Georgia mnamo mwaka wa 2001, na mwaka wa 2006 raia mmoja wa Ethiopia alifungwa kifungo cha miaka 10 kwa kupatikana na hatia ya kuwaumiza watoto kwa kitendo hicho cha ukeketaji. Na Magi, sasa unajua kwamba wengi ambao wanafanya vitendo au kuhusika kwa visa kama hivi ni wahamiaji ambao wanafanya kule wanakotoka ni rahisi au inaruhusiwa kwa nchi zingine na maeneo mengine kufanya hivi kwa sababu ya utamaduni. Je, hapa wanafuatilia utamaduni huo? Na elezea pia kuhusu kisa hicho huko jijini Atlanta. Magi,
kulikuwa na daktari ambaye alikuwa ameshukiwa kukeketa msichana wake wa miaka miwili, na huyo daktari alipelekwa kotini, na alipopelekwa kotini mashtaka yakasimama, na alipomaliza kifungo chake huku Atlanta ikakuwa amerudishwa nyumbani, na ile tunaita deportation. Kwa hivyo ningetaka kusema Georgia ni moja wapo ya zile states ambazo ziko na zero tolerance policy ya ukeketaji wa watoto wadogo wadogo, kwa sababu Georgia ina population kubwa kubwa za immigrants. Kwa hivyo unaona wengine wao wanakuja na utamaduni wao, na sasa inakuwa ni jambo ambalo hata state ya Georgia imekuwa imeelewa na inajaribu kupigana nalo.
Shukran sana Magi Marika, ukiwa hapo jijini Atlanta, jimbo la Georgia, kwa kutupa tathmini hiyo. Msikilizaji, ni kwamba wakati wa visa kama hivyo vinapotokea huwa vinafuatiliwa sana na vyombo vya habari, kwa sababu si kawaida kwa kupata visa kama hivi vikitokea hapa Marekani. Mara nyingi visa vya ukeketaji na upashaji tohara hutokea sana katika maeneo ya bara la Afrika na nchi zingine, na ndio sababu hiki kimemulikwa sana na vyombo vingi vya habari, ikiwa ni pamoja na New York Times na vile vile kama nilivyosema shirika la AFP. Wasikilizaji, tunaelekea kumalizia kwa undani. Nashukuru wewe Yahya Kawila kwa kututumia ujumbe hapa kwenye Facebook, vile vile Pofalu John ukiwa uko Arusha, tumekupata safi kabisa, na Justus Jumbe ukiwa pia Tanzania, na vile vile Abdar Zuber ukiwa kule nchini Uganda. Tungewaomba muendelee kutusikiliza na kutazama pia kwenye Facebook. Na naona muda ndo huo, nasikia pale naambiwa sasa niondoke hapa studio. Mimi ni BMJ Mridhi kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, ikiwa ni pamoja na fundi mitambo hapa ambaye amekaa hapa karibu na mimi, na vile vile yule ambaye ni mwelekezi Aida Isa. Nawatakia kila laheri na muwe na weekend njema ya Good Friday na vile vile Jumapili na Jumatatu nzuri ya Pasaka. Asanteni kwa kuwa nasi kwa leo.